a better than blessed man. And all I ever wanted.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika qaarkood caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa Jimco, waana 29-ka bisha Juulaay sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeenna duhurnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aanu ku eegi doonno sida odayaashii iyo dhaqankii hore oo soomaalida ay u difaaci jireen deegaanka ugana hortegi jireen waxyaabaha keena nabaadguurka dhulka.
beeraha waxay ku yaaleen meel dooxa, dooxaas 50 mitir inuu dhaafo waa loo diiday, waa la dhirin jiray, lama taaban jirin, geel kama goyn jirin. Haddii halka dhirta dood ku agmarayo, haddii la gooyo dhulkii baa neefsanaya, dhirsoo dhan muuqaaday daad, raggaasaa soo hortaagi jiray.
kaalimii heesaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Ukraine ayaa kordhisay dadaalada ay ku doonayso in ay dib ugu qabsato koonfurta waddankaasi oo hadda gacanta uu ku hayo Ruushka, iyadoo isku dayaysa in ay kula dagaalanto go'doomisan ee ciidamada Ruushka ee ku sugan goobaha ay adag tahay in laga soo saaro. Qudbadu habeenkii xalay jeediyey madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky ayaa mar kale waxa uu ka dhawaajiyey in dadka reer Ukraine aysan ka baqi doonin duulaanka Ruushka, kaasoo bilowday 24-kii Febraayo, isla markaana uu ku yeeshay dalkaasi dhibaato dhaqaale iyo kuwo kaleba. waxaan samayn doonaa wax walba si aan u hubiyo, ayuu yiri, in qofna meel kasta oo adduunka ka mid ah aanu dan ka lahayn dagaalka ba'an ee uu Ruushka ku soo qaaday dalkeena iyo ka soo horjeedka fikradda xorriyadda, ayuu yiri Zelensky. banaanbaxayaal ka soo horjeeda milatariga awoodda dalka Gini la wareegay iyo sida ay u maamulayaan qorshaha dib loogu soo celinayo dimuquraadiyadda ayaa curyaamiyey caasimadda waddankaasi Khamiistii shalay, waxaana dadka soo qabanqaabiyey banaanbaxaasi ay sheegeen in hal qof uu ku dhintay. banaanbaxan oo la qorsheeyey toddobaadkii hore ayaa bilowday ka hor intii uusan hadlin madaxa urur goboleedka ECOWAS oo sheegay inay ku qanciyeen milatariga in ay soo gaabiyaan waqtiga ay u qabteen in ay dimuquraadiyadda ama maamul rayida dib ugu soo celinayaan. milatariga dalkaasi maamula ma aysan xaqiijin hadalkan. midowga jabhadaha la baxay difaaca dastuurka ee loo soo gaabiyo FNDC ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay banaanbaxa kadib markii ay haleeshay xabad, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen banaanbaxyadaasi. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. jimco wanaagsan meel walbaad naga dhegeysanaysaan. markana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaa noo soo diyaariyey wariyeena magaalada Borama Haashin Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo alaaba maalin kasta oo jimco ah. toddobaadkii aad ka dhagaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa badbaadada deegaanka iyo sidii Soomaalidii hore ay u badbaadin jireen deegaanada. waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya aqoonyahan Muuse Xuseen Diiriye oo inta badan ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo sooyaalka Soomaalida, bara sarana ka ah jaamacadaha ku yaala Soomaaliland qaarkood. Waxaan weydiiyey Muuse, Soomaalidu waxyaabihii ay dhaqanka u lahaan jirtay ee ay ku badbaadin jirtay deegaanka waxaa ka mid ah.
Waa runtaasi way jirtaa habeen dhalad. Dadkii hore waxaa jiray Soomaalida dad habeen dhashay, waa maamaa Soomaaliya, hibee bugsi habeen laiskama qaado. Meesha nin garaadii joogo bohol goday iyo doox go'ay iyo doox fida iyo ma jirto. Ana waxaan goobjoog waxaan daawanayay fasax kasta waxaan bixijiray baadiyaha. Beeraha waxay ku yaaleen meel dooxa, dooxaas konton mitir inuu dhaafo waa loo diiday, waa la dhirin jiray, lama taaban jirin, geel kama goyn jirin. Haddii halka dhirta dood ku agmarayo, haddii la gooyo dhulkii baa neebsanaya, dhirtoo dhan muuqaaday dood. Raggaasaas hortaagi jiray oo joojin jiray, qaar baa dhirtii gooyey markuu ninkii dhintay dhirta ilaalin jiray. Waxaa dhacday in aasuu beeri oo dhan qabsaday, beeri dad baa gooyey. Hadduu konton tallaabo ah, maanta waa 3 kilomitir buu dooxi marayaa. Markaa habeen dhaladka halka xataa dhukeynan beerahan oogada waxaa jirtay in odayaashii hore beeraha soo gaanay abayaashin mooyaashin in markay boosha baabanto ay soo guraan qoryo way taagtaagi jireen, ood bay dhex gelin jireen, dhagax bay dulligi jireen, boosha way ka mid jirtay. Raggii caynkaasaana uu naga dhammaadeen ilaahay haynoo dhaliyo.
Waqtiyada hore ee Soomaalida waxaa jiray rag culimo aqoonyahana oo bulshada inta badan ku wacyigelin jiray samaanta iyo wanaagga, siday uga qayb qaadan jireen badbaadada deegaanka iyo dhowrista dhirta.
Okay, in waa run oo taas aad iyo aad anugu deendahaygaaba saaray, waan soo gaaray xitaa gaal Talyaani maalin weydiiyey, muxuu dhihi magaalada yare gargaara maxaa ka dhigay wili kaymaha. Waxaan ku yidhi waxaa jira sheekh loo jeeda sheekh Tawakal oo halkaa deganaa, wuxuu yidhi ninka laan gooya ama geed gooya gacanta la habarariyo waa la wala baqaydee. Waxaan goobjoog u ahaa sheekhaasoo habeenkii waraabiya darbu xidhi jiray, biyo xidhi ku shubi jiray, waxa ay jiray dacwada waraabaha xoolaha baadida sheekhow laga daawa loon jiray iska daawa raxmaan ma yeelayaan. Waxaan markii dumadaasad ku sameeyey in marka waraabuhu haraado ama dacwadu ay haraado inay waashaan oo dadka cunaan, gadaal baan ka fahmay. Dirsi waa u darsatay, duurjoogta waa u darsatay, deegaankii waa u darsaday, dadkii waa u darsaday sheekhii. Markaa way jiraan culimadana iyaguna si qayb libaaxle iyaga qayb qaataan in hadday ka qayb qaataan deegaanka waa ilaalin karaan, dadku way aqbalayaan. Waxaan ka codsanayaa culimada Soomaalida inay dadka u sheegaan oo ka dhaadhiciyaan in deegaanka la dhowro, haddii deegaan la waayo noolima jirayso.
Bulshada hore ee Soomaalidu waxay lahaayeen dad deegaanka u dooda sidii loo ilaalin lahaa kaymaha, dhulka boolaha ee dilaacayana wax looga qaban lahaa. Kuwaysa ahaayeen kuwa beriga hore u doodi jiray deegaanka
waa jeen oo waxaweyaan adduunkan ilaahay wuxuu khaliifay laba nin, ninka weliga iyo ninka geesiga ama garyaqaanka, labadaa nin buu adduunyada ilaahay khilaafay had iyo jeen. Labadaas isku xidhnaan jireen oo waxaa arkaysa nin kastoo gees iyo nin kastoo garyaqaan iyo nin kastoo weliga xiriir baa ka dhexeeya, way isla fiirsan jireen, waxaa ka dhexeeyay mas-uuliyad way arki jireen. Iyo ninka ama markaa sheekhaas unbaa deegaanka ilaalin jiray, laakiin sanimka caalamka ah dad u dooda deegaanka inagu ma lihinimika, laakiin halkaa hore iyanaga ayaa inoo gelayay oo halkaa lal adduunka deegaanka dad baa u dooda inaga waxa inoo gelayay. De ninkaa sheekha ama ninkaa beerta le geesiga ama fariidka ee arsada dheeraa ayaa inaga halkaa inoo gelayay.
Guud ahaan dhulka Soomaalida, gaar ahaan Somalilan, waxaa ku soo badanaya jaamacadaha, maadaama dhalinyaradii waxbaranaysayna ay tiradoodu soo kordhayso, iyagu wax ma ka qabtaan deegaanka? Sidayse wax uga qaban karaan haddii la yidhaahdo deegaanka wax ka qabtaan?
Waa runtaasoo jaamacaddu way soo bateen, aada bay soo bateen oo in Soomaaliland aqalka sadde waxaa jira jaamacad baa ka furan, ardaydu maasha Allah wada kastaa galab iyo habeen iyo subax waa la socdaa oo xun baa la baranayaa. Taasina muxuu xaqii qoriga oo wax loo dhaqay qalinka, laakiin jaamacaduhu deegaanka waxba kuma ceshaan. Dee horumar iman maayo, ardaygu wuxuu ka yimaadaan bulshada ama beer buu leeyahay ama xoolo dhaqato leeyahay ama gaarsato leeyahay, haddii deegaankii baaba'o dee arday jaacadtigee ma jirto. Marka waxaan ka codsanayaa jaamacadaha in ay deegaanka ardayda ku dhiirigeliyaan, lacagna ay u jaraan ardayda xisada qaarkood inta la basho. Macalimiintu ardayda waa lakaja waa lagin jiray, baadiyaha lagin jiray, oo waxaanu jiray siyaarada meel lagu tegayaa ardayda waa la saajiyay si deegaanka u arkaan. Waxaan ka codsanayaa jaamacadaha Soomaaliland ka jira iminka in ardayda lagu wacyigeliyo lagaana jaro qaaraan yar oon waxba yeelin ardayga, jaamacad wax ku darto oo deegaanka la gasho. Haddaan deegaanka wax lagu celin, jaamacado iyo horumar iyo waxbarasho ma jirayso.
Bulshada Soomaalidu sidii ay ahaan jirtay sooyaalkii dhaqanka ee hore, meelaha ay degto gaar ahaan dhinaca dooxyada iyo biyomareenada waxbay ka qaban jireen siday wax uga qaban jireen hadda sidee yihiin oo wax laga qaban karaa muuse
way jireen dadkii hore ee beerid ahaa deerto dadku waa masiibay ilaahay keeno waa biyo xoogan oo marka roobku siyaadaan ii buu xoogaysan oo wadadii ay mariyeenba way jab way balaarsadaan oo dhulka dhabay qaadaan laakiin hadana dadkii hore way dadaal jireen laakiin maanta aqoon baa timiday waxaan u sheegay ummada Soomaaliyeed waxaan in fahamsiinaya dooxida waaweyn ama beeraha ku yaalo ama tuulaha ku yaalo ama magaalooyin tusaale boono dhexda doox baa dhexmara burca u dhexmara hargeysa u dhexmara magaalo kasta way jirtaa sida wax looga qabanayo ninka soolka ka faham waxa weeyaan horta waxa la cabiray oo xagga xiridda dooxyada iyo biyada adduunka Mareykanka ku haysa wuxuuna ku gaaray kaas waa cilmi iyo dhaqaale dooxyada hadii biyaha dooxa maraya ay yihiin hal iyo bartan hal mar waxa la dhigayaa saddex laab afar iyo bartan oo gabya ama dhooba markaas inagu de siliga iyo dhagaxa maba awoodi karno laakiin waxa la mid ah in la qaato shiraaqyada baabuurta ee 20 mitir kaas ayaa lagu gurayaa ciid dhooba lagu gurayaa dooxa gidaarliisa ayaa la dhigayaa dadku ma qaadi karo hadii shiraaqsa loo dhigo maalin baa lagu bixinay gabigiisaba hadii dooxa sida loo dhigo ki maalaha shiraaqyadaasa loo dhigo dadku ma goynayo oo waa lagu badbaadi karaa ilka burci iyo algeysiya waa khatar habeen madu Djibouti ka dhacday waa goobjoog bana 1900 iyadoo la hurdo iyo dooxi jabay waxa dadku dhintay waxaanti ku khasaartay waa masiibooyinka ugu weyn xakamida dabka daadadka kamida iyo duufaanada kamida waxa weeyaan magaalooyinka qasada Soomaadu waa caajisiin way dhayalsadaan dooxiyada magaalada ku dhaxyaalo dhan waa in labada dhinacba lagu wareejiyo shiraaqyo ciid ku jiraan dhaw ku jirto oo dadweynuhu ay iska yelaashaan dadadkan oo caaw ku qaadiyay dawladna suugin hay'adna suugin aqalka goortiisa dadadka maraya gidaarka iska dhig shiraaqa dhoobada ama jooda ciida iska dhig way ka weecinayaan
deegaanno badan oo Soomaalidu degto waxa mara wabiyo waqtiyada qaar koodna wabiyadaasi way ku fatahaan deegaanadaasi sidee wax looga qaban karaa Soomaalida horese sidee wax uga qaban jirtay
way jirtaa oo koonfurta Soomaaliya wabiyadu way fatahaan waxa wabiyadu maanta xitaa gudaha kuwa Soomaara koonfurta Soomaaliya aad bay Soomaaliyaan waxaan taa u sheegay dadka Soomaalida horta biyahaas fatahayay joogta maaha waa marka biyuhu roobka siyaadaan iyo biyo fatahaan ninka soo beer leh oo wabiga ag dega hadii dhererka beertaadu haduu yahay 100 talaabo haduu yahay intaad wabigaas dee kolli waa beero la beerto oo ku biyo weyreyn dadku hadii biyahaas ay beertaadu tahay in ka soo qaad hal kastan 100 talaabo ay tahay waxaad sameyni wabiga ta soo talaabsani 3 talaabo ilaa 4 talaabo kiisha jooda ciida jooda dhoobo oo dhigtay baad ka soo bilaabi xagga afka hore wabiga qaws si deegaan ta sameyno xag qaws deegaan ahaan ba sameyn joodaas ku bixisay dhoobadii waa suligi wabiga xagga afkiisa biyi soo butacay halka way fadhiisanayaan barna wali ku noqonayaan waxa kaloo jirta in aad hadhow dhir xajiinka kubeyskii loo yaqaano aad ku beerto dhir dhirtu biyaha way qabataa way joojisaa xawaarii biyu ku socon lahaayeen ee dalaga ay kaa goyn lahaayeen ayay dhirtu joojisaa biyo kaayar ba soconayaan beerta xuma yaryaan
waqtiyada qaar waxaa dhaca duufaano deegaanada qaarkood iyo roobab mahiigaana oo dhaliya daadad badan kuwaasi sidee wax looga qaban karaa seesa looga gaashaaban karaa
horta kuwaasi waa de masiibada ugu weynba oo imka gaalada way saadaaliyo xidhadeen duufaanada ay bidheen waa awooddii Ilaahay cid wax ka qaban kartaa ma jirto waa run oo waxa ay eye on the sky markii bisha laga soo wareeyo duufaanka waxa la arkay muujad il ah oo bad ka bilaabmaysa oo saw dhaqaaqaysa xawaare 200 km ku socdaan waa biyo waxa la socdaa waxa leedahay maxaa loo jiray in waxa loo jiray sayaxan ma loo jiray wax xoolaha markuu ku dhaco neefka markaa baxsiinaya dhirta qallajinaya ayaa la socodsiin dambka oo kale waa duufaanka la socda okay duufaanka tusaalada ay nisiyo duufaanadu hota dhiko dhan way gooyaan laba faa'iido oo jirtaa khasaare weyn way keenaan faa'iido weyn way keenaan waa maxay khasaaruhu dee dhukii goolayaan beerjina beerii way gooyaan way biyaan in dooxii hal mitir uu qodnaa ay biyaha la salaxsanayay wuxuu qoday iminka duufaankii ugu dambeeyay 2017 ku dhacay 16 mitir ayuu qoday oo waxa dooxa ugu dhacaya tuunboyn 16 mitir ah hadda 16 mitir qiimeeyno hadii 4 mitir oo boholaha buuraha ku wareersan ka soo qaad booramo kale ay qaran ku sameysmeen oo mitirkiiba 15 sano 16 mitir oo midkii yahay 15 sano afar boqol oo sano wixii ku guulaa maalin ku gooyay laakiin waxa ka wakeenay duufaankaasi biyo badan buu keenay biyo badan buu keenay
sooyaalka hore ee Soomaalidu waxa jiray dhir ay beeri jireen aadna loo ilaalin jiray dhirta la ilaalin jiray ee deegaanka wax ka qaban jirtay deegaankana u fiican kuwa kamid
ee waxa kamid ah horta nabool goobka geedka goobka mar xoolahiiba ku daaqaya mar waa la harsanaya mar oodiis waxba haydba gubiye kale isticmaalaba oo ooda gubka hadaa dhex dhulugto biyo weecanayaan nin kasoo beereley uu yaqaana hadii biyaha beerta ku soo socda hadaa dhulugto ooda gubka ooda haya saarto bas biyo wax ka culus oodiya dhagaxas ciid basareen way ka bareen mashiin taas waa mid geedaha kale ee beeraha badbaado wax kamida geed kale oo yaqaana gubeyska tusaale Soomaali ayaga Arabsi ayaga beerta ku taala dooxu ku soo fidaaba saga dooxu leeyidaba taas kuma qaado gubeyska oo jeeb salaam waxa kale oo jira geed loo yaqaan dhowrta oo sintaba kaas waa xeebaha guban oo dhan ma aha koonfurta Soomaaliya geedkaasina dadka uu weeciyaa aadna u baxa waxa kale oo jira geed yiraahdo mayax dheer xajiin waa geed gaaban xoolaha daaqa abaarta laga baxa uu gaaban yahay dhulka xuquuq daasa calaan fara badan oo dhirtiibo nafaqo carada uu nafaqeeyaa kaasina biyo uu joojiyaa marka dhiraha soo dhab Soomaadu way isticmaali jireen waxa kale oo jira meelaha qaar kood geed soo qaanay dhidinka waa bens waa badeelba dhidinka laanta soo gooyay waa dhigaya beerta wad ku oodaysa beerta dhidin buu noqonayaa marna waa sariyo xamagtiisa halkii kilo waa $10 maanta mamarka ka baxa
odaydii hore ee Soomaalida dhaqanka waxay yaqaaneen waqtiyada abaarta waqtiyada duufaanadu dhacayaan waqtiyada roobka waaweyntaayaan waxyaabaha aqoon ayay u sii lahaayeen iyagoo dhinaca xidigaska iyo falka ka yigi arintaasi haddii aad wax nooga sheegi karto ama si aqoon aad u leedahay maxaad ku biirin lahayd ama maxaad ka soo gaadhay odayada hore ee aad ka maqashay
odayaashaas hore waxaan ka maqlay ragga xidigaska yaqaanay wax oran jireen sanadka soo socda waxaa dhici doonta abaar xoog leh ilaa xoolaha sumarka ku dalina yaani dadka weydii jireen waa sumarka xoolaha ku dalina waxay saadaaliyeen cilmigoogii markay eegeen in sanadka abaar uu yahay waxa kale oo sheegay iyagu qofka soo nool in cimrigiisa uu roobka weyn mar dhow ama laba goor gaalada waxay sheegeen qarnigii 100kii sanaba in roob weyn doo oo qofka soo nool qofka soo nooli 68 dahan walba haya laakiin qofka 100 gaara iyo halka laba roob oo waaweyn xagga abaaraha way sheegi jireen oo tusaale qarnigiiba abaar baan dhacday 1912kii abaareysku ka dambeeyay abaarta loo yaqaano 1912kii waxa ka dhacday Soomaaliland abaar weyn oo dadkii ay barakaceen macnaha qarnigiiba hal mar marka ayagu way halka xadiga si yaqaanaa way jireen odayaal fara badan Soomaaliya way sheegi jireen abaaraha iyo roobka intii uu sheegi jireen seemka la saadaaliyo waxa imanaya roob caynka roob weyn badii way sheegi jireen
intaas waxaynu ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal aanan kaga hadlaynay badbaadada deegaanka iyo sidii Soomaalidu hore ay u badbaadin jireen deegaanka iyo sida looga baahan yahay bulshada hadda in ay badbaadiyaan deegaanka iyo dhinaca isbeddelka cimilada waxaana barnaamijkeenna ugu martay ahaa aqoonyahan Muuse Xuseen Diiriye oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama inta badan daraasiya waxyaabaha la xiriira dhinaca dhaqanka iyo aqoonta waxaan barnaamijka idinka soo diyaariyay magaalada Boorama anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo
ramjki sooyaalka dhaqanka iyo Haashim Sheekh Cumar Good aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
bish shii November sanadkii 2019 markii uu madaxweyne Joe Biden ku jiray ololaha madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga waxa uu ku ballan qaaday inay dawladda Saudiga qaadi doonto mas'uuliyadda dalkii iyo googoyntii meedkiisa Xafi Jamaal Khashoggi oo deganaa dalka Mareykanka oo dhashay ee boqortooyada Saudiga waxa kale oo uu sheegay in hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada aanu dawladdiisa Saudiga ka iibin doonin wax hub ah dhowaan ayuu madaxweyne Biden magaalada Jidda kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman suxulka ayaa la isku salaamay wada hadalana waa la yeeshay wax badan ayaa laga yiri kulankii labadan mas'uul wax badan wax aan la ogeyn madaxweyne Joe Biden aragtiyadii uu ka dhiibtay madaxweynaha Masar markii uu ololaha ku jiray barnaamijkeena amuuraha Islaamka waxaynu ku soo qaadanaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo sababta uu madaxweyne Biden labada nidaam ee kala duwan ula dhaqmay waana labada mas'uul ee carabta ah madaxweyne Sisi waxa uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu markuu tilmaamay keligii taliyaha uu door bido bishii Julaay sanadkii 2020 madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay inay isbedeli doonto qaabka Washington ula dhaqanto Cairo dabayaaqadii sanadkii 2020 dadka ka faallooda siyaasadda Masar ayaa sheegay inay dawladda Qaahira kireysatay shirkada fadhigeedu yahay Mareykanka si ay wax uga qabato caqabadaha suurtagalka ah ee kaga iman kara maamulka Joe Biden. Laakiin sidii la filayay xaaladdu ma ay noqon. Badiba ballamihii madaxweyne Joe Biden waxay ku eekaayeen ololihii doorashadiisa. Washingtonna wax badan kama ay bedelin siyaasaddii hore ee Mareykanku kula dhaqmi jiray Masar. Waa maxay haddaba sababta su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Runtii dhowr arrimood oo isbiirsaday ayaa bedelay ballanqaadyadii ololaha doorashada oo ahayd in isbedel uu ku sameynayo siyaasadda Bariga Dhexe wax ka bedeli doonana tii Trump. anigu waxaan isleeyahay qodobka ugu horeeya oo wax ka bedelay Joe Biden inuu yahay kow inuu ku mashquulay marka hore horta siyaasaddii arrimaha gudaha 2020 iyo 2021 aad iyo aad ugu mashquulay iraahdo xanuunkii safmareenka ahaa ee COVID-19-ka labo isagoo runtii waqti badan geliyey xiriirkii NATO oo xilligii Trump aad u xumaaday saddex isagoo oo haddana dagaalkan Ukraine oo siyaasadii caalamka gabi ahaanba wax weyn ka bedelay ugu dambeyn culays kale oo waxaa jiray isaguna Chinese-ka xaggiisa iyo Taiwan ka yimid balse haddaan soo noqdo arrinta wadamada carabta khaasatan wadanka masaarida runtii la dagaalanka argagixisada masaaridu door inay ka qaatan la doonaya oo maadaama ay Israa'iilna aada isugu dhow yihiin waxaa kaloo iyadanaan meesha ka marnayn garanaysaa arrimaha Sacuudiga oo dhaqaale iyo shidaal fara badan lasoo saaro iyaga iyo wadanka Imaaraadka Carabta looga fadhiyo marka runtii guud ahaan haddaad isku soo xooriso Joe Biden siyaasadiisii wax badan bay iska bedeshay wixii uu ballan qaaday kal hore isagoo oo doonayay inuu Bariga Dhexe siyaasadeeda uu mataqaanaa wax weyn ka bedelo
maamulka Joe Biden ayaa bishii February ee sanadkan 2022 sheegay inay hakinayaan sababo la xiriira xuquuqda aadanaha qayb ka mid ah gargaarka sanadlaha ah ee Mareykanku siiya Masar laakiin gargaarku sidii caadiga ahayd ayay Washington u siisaa Masar isla bishaas dowladda Mareykanku waxay ansixisay hub laga iibinayo Masar oo qiimihiisu ku kacayo $790 million. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
intaasi ku dhaafna barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Cadee Cali Axmed iyo heestii Hayga Arsan. codka macaan ee cadde cali axmed waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo xaggiinna waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.